Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Saima šodien nodeva izskatīšanai komisijās likumprojektu, kas atļaus atņemt termiņu uzturēšanās atļaujas vai anulēt vīzas tiem trešo valstu iedzīvotājiem, kas pārkāp pašizolācijas noteikumus. Parlamenta priekšsēdētāja Ināra Mūrniece iepriekš pieļāva, ka šodien varētu notikt vismaz divas saimas sēdes, lai likumprojektu varētu pieņemt galīgajā lasījumā. Kopējais sēžu skaits būs atkarīgs arī no tā, vai likumprojektam būs nepieciešama kādu uzlabojumu iesniedzot priekšlikumus, tā skaidroja Mūrniece. Aizvadītajā nedēļas nogalē saglabājoties karstam laikam palielinājās to cilvēku skaits, kas meklē atpūtu pie dabas. Līdz ar to arī palielinājās automašīnu skaits uz Latvijas ceļiem. Diemžēl šajās trijās dienās reģistrēts liels ceļu satiksmes negadījumu skaits, kuros cieta vairāk nekā 90 cilvēku. Kā situāciju vērtē speciālisti? Jautājām drošas braukšanas ekspertam Normundam Lagzdiņam.
Pēdējā laikā to, ko es esmu novērojis uz ceļiem, kad cilvēki ir atslābuši un ir zudusi koncentrācija tam, ko cilvēki dara. Ja? Un braukšana ar mašīnu, autobraukšana prasa nemitīt pastāvīgi koncentrēšanos tam, ko tu dari. Savukārt, ja tā koncentrācija pazūd, ja? Pazūd arī tā pārvaldīšana par mašīnas vadību, pazūd kaut kāda objektu vai mašīnas saskatīšanas iespēja, ja? Un mēs pavirši pieejam tajā lietai klāt, un tad arī tāds rezultāts ir, kāds viņš ir šobrīd. Un otra lieta noteikti ir, kas ir šī nevajadzīgā agresija, kas valda joprojām uz ceļiem, kur katrs grib pierādīt, ka viņam kaut kas ir labāks, lielāks, garāks, jaudīgāks un platāks, ja? Kas praktiski ne pie kā labi nenovērt. Jo skaidri zināms, ka kur avārija, kaut arī maza, ka tad mēs spārnu saskrāpējam vai tur izdauzam lukturi, noved pie tā, ka mēs vairākas dienas esam palikuši bez automašīnas, mums jāiet ar kājām ir. Nu, varbūt daudziem tas patīk, bet nu, daudziem arī tas nepatīk. Nu, noteikti, ņemot vairāk arī iestājies tāds silts un saulains vasarīgs laiks, kad daudz cilvēks jau uz brīvdienas vai arī būdam atvaļinājumā, zinām, laiku pavadu pie jūras vai pie ūdeņiem. Un tas tomēr arī rāda, zinām, nogurumu, kas var atsaukties uz to jūsu automašīnas vadīšanas kvalitāti. Tā kā no tā arī būtu, nu, tā kā nevis jāuzmanās, bet jāņem tas vērā un atkal uz to jākoncentrējas.
Radioskonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.